Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстандағы ресми тіркелмеген оппозициялық алға партиясының көсемі Владимир Козлов 2012 жылғы президент сайлауына үміткер болып дауысқа түседі. Козлов «Голос Республика» газетіне берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда ұзақ жыл бойы президент болып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуі ғана емес, саяси жүйенің өзі өзгеруге тиіс. Азаттыққа берген сұхбатында Козлов Қырғызстанның уақытша президенті Роза Отымбаеваның үлгісі бойынша сайлауға өтпелі кезеңнің президенті болу үшін түсетінін мәлімдеді.
Я решил идти на выборы президента, имея в виду себя как транзитным президентом в Киргизской республике. Транзитным президентом стала Роза Атымбаева.
Алға партиясы 25-42 Назарбаевты билеттен түсіру мәселесі бойынша референдум өткізу үшін жиын ұйымдастырмақ болды. Жиын өткізуге келген делегаттардың саны жетпей қалды. Бейсенбі күні кешкісін жаңа өзендегі өзен мұнайгаз компаниясы бөлімінің жұмысшылары Азаттық радиосына автобекет кешіне алып 2 ауысымға жұмысқа шығудан бас тартқандарын хабарлады. Мұнайшылар өткен жазда ереуілге шыққанымыз үшін бізді қудалауды тоқтатуын талап етеміз деп мәлімдеді. Олардың айтуынша 21 қазанда жұмысқа бара жатқан бірнеше жұмысшыны ішімдік ішкен ішпегенін тексереміз деп тоқтатқан жол полициясы олардың бірін қалтасынан есірткі табылды деп қамауға алған. Жұмысшылар полиция ұстаған адамға жала жауып отыр деп санайды және мұны көктемге ереуіл үшін қудалау деп бағалайды. Өзен мұнайгаз компаниясы мен жаңа өзен полициясы әзірге еш түсінік бермей отыр. Жұмысшылардың бірі мәлімдегендей, қазір жаңа өзеннің автобекеті алдында жүздеген жұмысшы жиналып тұр. Жұма күні Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркмен елі Ресейге сатылатын табиғи газдың көлемін ұлғайтуы мүмкін деп мәлімдеді. Сонымен қатар Бердімұхамедов Ресейді Түркменстанның ірі экономикалық әріптестерінің бірі деп атады. Осы күні Бердімұхамедов Ресей президенті Дмитрий Медведевпен Түркмен басы қаласында келіссөз өткізеді. Тараптар отын энергетика саласындағы ынтымақтастық сондай-ақ көлік пен телекоммуникация саласындағы бірлескен іс-қимыл мәселелерін талқылайды. Жұма күні экономикалық дамыған үлкен жиырмалық тобына кіретін елдердің қаржы министрлері Оңтүстік Кореяда негізгі әлемдік валюталардың айырбас бағамы төңірегіндегі дау-дамайдың қызуын басудың мүмкіндіктерін талқылады. Хабарға қарағанда Оңтүстік Кореяның Есу қаласында басталған 2 күндік басқосудың бірінші күні министрлер үлкен түсіністікке жете алмады. Министрлердің кездесуі үлкен жиырмалық тобының Сеулде өтетін саммитіне 3 апта қалғанда өтіп жатыр. Жұма күні Франция Сенаты зейнеттік ерлікке шығу жасын 60-тан 62-ге дейін ұлғайту туралы заң жобасы бойынша шешім қабылдауы ықтимал. Бұрын француз президенті Николя Саркози үкіметтің зейнетақы реформасының мейлінше шұғыл мақұлдануын талап ететінін мәлімдеді. Саркозидің бұл сөзі бүкіл елде наразылық толқынын көтерді. Көлік пен мұнай өңдеу өнеркәсіп саласының жұмысшылары ереуілге шығып, Францияда көлік қатынасы бұзылып, жанармайға деген мұқтаждық пайда болды. Жаппай ереуілге студенттер де қосылып, бірнеше жерде қақтығыс болды. Бейсенбі күні Францияның кәсіподақ бірлестіктері зейнетақы реформасына қарсы 28 қазан және 6 қараша күндері жаңа 2 наразылық пен ереуіл өткізуге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда жекеменшікті күзет компанияларының жұмыс істеуіне бөгет қойылуы салдарынан халықаралық компаниялар Ауған еліндегі инвестициялық саясатын қайта қарауы мүмкін. Американың дипломаттары Ауғанстан үкіметінің бұл шешімінен бас тартуға көндіріп көрмекші. Мұндай шешім деп есептейді ақш дипломаттары елді қалпына келтіру жобаларына қажетті миллиардтаған доллар инвестицияны бөлуге кедергі болуы ықтимал. Ауғанстан үкіметінің жеке күзет компанияларының жұмыс істеуіне бөгет қойған шешімі 90 айының ортасында күшіне енеді. Ақш шенеуніктері мәлімдегендей Пәкістанды ел ішіндегі және көрші Ауғанстандағы қарулы топтарға қарсы күрестің күшейтуге ынталандыру үшін Америка осы елге жаңа әскери көмек беру бағдарламасын жарияламақшы. Шенеуніктердің айтуынша жалпы сомасы 2 миллиард доллардай болатын және жаңа әскери көмек 5 жылдан көп уақытқа арналады. Ол жөнінде ақш пен Пәкістан шенеуніктерінің жоғарғы деңгейдегі Вашингтонда 3 күн жалғасқан келіссөзінің соңғы күні жұмада жариялауға тиіс. Әлі ақш конгресі мақұлдауға тиіс бұл көмек Пәкістанның азаматтық шаруашылығына бөлінген 7,5 миллиард доллар көмекке қоса берілмекші. Бұл көмекке 5 жылдан ұзақ кезеңге арналған болатын. Жұма күні Пәкістанда әскери патрульдің автокөлігі минаға жарылып, тың дерек бойынша 9 адам мерт болды. Олардың ішінде 3 жергілікті тұрғын болса, қалған 6-уы әскерилер. Жарылыс Талибан мен Әл-Қайда тобының содырлары белсенді әрекет ететін таулы Орақзай ауданындағы бір қышлақта болды. Бұл соңғы аптада Пәкістан әскеріне қарсы жасалған 3-ші шабуыл болып отыр. Пәкістанда ресми билік таяудағы апатты су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетумен шұғылданып, айтарлықтай тыныштық орнаған кезде осындай қастандық шабуылдар жиілей түсті. Гаитидің солтүстігінде соңғы күндері шыққан тырысқақ ауруының эпидемиясынан 135 адам мерт болып, тағы 1,500 адамға дерттің вирусы жұқты. Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша эпидемия жайылған аудандардың ауруханалары адамға лық толы. Гаити астанасы Порто-Пренс қаласында тырысқаққа шалдыққан жайттар тіркелген жоқ, бірақ билік дерт қаладағы шатырлар қалашығына жайылуы мүмкін деп алаңдайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өтті.